Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2016នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្តាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មនុស្សច្រើនអ្នកបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងបាតុកម្មក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងអំពើឃោរឃៅរបស់ពួកប៉ូលីសលើពួកបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រអាមេរិកអង្គការស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសមួយនិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែបាត់បង់ដែនដីតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាដ៏ល្បីល្បាញមួយរូបទាក់កណ្ដាលថ្ងៃនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកយ៉ងកំឯងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពជុំវិញការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកកែមលីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណក្រុមបាតុករច្រើនអ្នកដែលធ្វើការតវ៉ាអំពីអំពើឃោរឃៅរបស់ពួកប៉ូលីសប្រឆាំងនឹងពួកបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវចាប់ខ្លួនទោះណាជាប្រទេសជាតិនៅមានបញ្ហាដោយសារការស្លាប់នៃប៉ូលីស5អ្នកនៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ដែលបានត្រូវបាញ់សម្លាប់ដោយអ្នកបាញ់ត្រង់ពីចម្ងាយដោយប្រើកែវយឹតដើម្បីសងសឹកដល់ពួកប៉ូលីសដែលបានសម្លាប់បរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅ2អ្នកកាលពីសប្តាហ៍មុនបាតុកម្មទាំងនេះបានបន្តធ្វើពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ចូលក្នុងព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យដោយមានហេតុការណ៍សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុង Baton Rouge រដ្ឋ Louisiana នៃបច្ចុប្បន្នសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះលោក Derek McKinson សកម្មជនសំខាន់ម្នាក់មានចំណងជិតស្និទ្ធជាមួយចលនាតវ៉ាឲ្យមានកំណែទម្រង់ពួកប៉ូលីសឈ្មោះចលនា Black Lives Matter បានថតវីដេអូផ្ទាល់អំពីការចាប់ខ្លួនលោកផ្ទាល់លោក McKesson និងពួកបាតុករអេទៀតអេទៀតបានដើរធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការដែលពួកប៉ូលីសបានបាញ់លោក Alton Sterling កាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Alton Sterling ជាឪពុកមានកូន5នាក់បានដេកស្រពាប់នៅតាមចិញ្ចើមថ្នល់ក្នុងទីក្រុង Baton Rouge ដោយគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់អំពីកលតិសៈនៃមរណភាពរបស់លោកទេពួកប៉ូលីសបានព្រមមានពួកបាតុករកុំឲ្យដើរលើផ្លូវ Highway ក៏ប៉ុន្តែលោក McKesson បាននិយាយច្រើនដងប្រាប់ពួកអ្នកមើលវីដេអូថាគ្មានចិញ្ចើមថ្នល់ទេហើយលោកបានដើរលើជាយផ្លូវនោះក្រុមបាតុករបានសែកបន្ទោថាគ្មានយុត្តិធម៌គ្មានសន្តិភាពទេមិនត្រូវមានពួកប៉ូលីសរើសអើងពូជសាសន៍ឡើយអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាអំពាវនាវដល់ប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីពួកប៉ូលីសបានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិក2នាក់និងក្រោយមានការស្ទាក់វាយប្រហារមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យប៉ូលីស5នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texasលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយរបស់អ្នកកាសែតម្នាក់នៅពេលលោកជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Mariano Rajoy នៅក្នុងទីក្រុង Madrid ប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការថែរក្សាឲ្យមានរបៀបនិយាយដោយស្មោះត្រង់ម៉ត់ចត់និងប្រកបដោយការគោរពនឹងជួយជំរុញសង្គមអាមេរិកឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដហើយនេះជាគោលដៅគោលបំផុតរបស់យើងលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំចង់ឲ្យភាគីទាំងអស់ស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយលោកនាយយងដល់ពួកបាតុករដូចជាពួកជនមានតក្កតិននឹងចលនា Black Lives Matter និងអង្គការប៉ូលីសនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងពួកប៉ូលីសដោយជនណាម្នាក់ដែលខ្វល់ខ្វាយអំពើយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រហ្មទណ្ឌ ធ្វើឲ្យមានផលអាក្រក់ដល់បុព្វហេតុនេះមេប៉ូលីសក្រុងដាឡាស់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាជនជាប់សង្ស័យដែលបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការស្ទាក់វាយប្រហារមួយដែលបានបណ្តាលឲ្យប៉ូលីស5នាក់ស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនមានផែនការធ្វើការវាយប្រហារធំជាងនេះលោក David Brown មេប៉ូលីសក្រុងដាឡាស់បាននិយាយប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង CNN ថាបរិសនេះបានបន្សល់ទុកនៅសារមួយសរសេរដោយឈាមនៅលើជញ្ជាំងមួយមុនពួកប៉ូលីសសម្លាប់គាត់លោក Brown បានថ្លែងថាយើងយល់ជាក់ច្បាស់ថាជនជាប់សង្ស័យនេះមានផែនការឯទៀតឯទៀតហើយគិតថាអ្វីដែលគាត់ធ្វើជាអំពើត្រឹមត្រូវហើយមានជំនឿថាគាត់យកពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយធ្វើឲ្យយើងបងខាតដល់អ្វីដែលគាត់យល់ឃើញថាជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មពួកជនមិនមែនជាជនស្បែកសពួកប៉ូលីសមានជំនឿថាលោក Michael Xavier Johnson អាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកបាញ់កំភ្លើងតែម្នាក់គត់ក្នុងការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះនៅក្នុងបាតុកម្មមួយប្រឆាំងនឹងការបាញ់សម្លាប់ដោយពួកប៉ូលីសនៅបរិសអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកមេប៉ូលីសក្រុងដាឡាស់បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាក្នុងរយៈពេលច្រើនម៉ោងនៃកិច្ចចរចាជាមួយលោក Johnson ជនប្រដាប់អាវុធនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកប៉ូលីសថាគាត់ចង់សម្លាប់ពួកជនស្បែកសជាពិសេសពួកប៉ូលីសស្បែកសអង្គការ IHS ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវអង់គ្លេសមួយបាននិយាយការពិចារណាទៅថាពួក Jihadis រដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងបន្តបាត់បង់ការទ្រទ្រង់ដែនដីដែលពួកវាបានវាយយកបាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីអង្គការ IHS បាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ 12% នៃដែនដីដែលពួកវាបានកាន់កាប់នៅក្នុងពាក់កណ្ដាលទី1នៃឆ្នាំ2016បន្ថែមលើដែនដីដែលពួកវាបានបាត់បង់កាលពីឆ្នាំទៅមិញអង្គការ IHS បានថ្លែងថាជាសរុបនៅសប្តាហ៍មុនពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទ្រត្រាផ្ទៃដីប្រមាណ 68,300 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះពួកអ្នកធ្វើវិភាគរបស់អង្គការ IHS បាននិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ដែនដីនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីពីព្រោះពួកវាបានថិតនៅក្រោមការគាបសង្កត់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពីកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងយន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីនិងសម្ព័ន្ធភាពរវាងពួកអារ៉ាប់និងពួកគូតត្រង់ដោយក្រុមចម្រុះមួយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយកងយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិកបានបញ្ចប់ការកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្រុងសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលមានរួមបញ្ចូលក្រុងរ៉ាម៉ាឌីនិងក្រុងហ្វាលូជាទោះណាជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតែទ្រត្រាក្រុងមូស៊ូលដែលជាក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយការស្ទង់ប៉ាន់មើលរបស់អង្គការ IHS មិនបានបែងចែកការបាត់បង់ដែនដីដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះកាលពីឆ្នាំ2015និងក្នុងរយៈពេល6ខែមុននេះទេក៏ប៉ុន្តែវាហាក់ដូចគ្នានឹងការសន្មត់ដោយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែឧសភាដែលថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ 45% នៃដែនដីដែលពួកវាធ្លាប់កាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងពី16ទៅ 20% នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីទោះណាជាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាត់បង់ដែនដីក៏ដោយក៏ពួកវាអាចបើកធ្វើការវាយប្រហារបំផ្ទុះក្របបែកនិងបានបាញ់កំភ្លើងដែលបាននាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាដាត់នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្រុងប៉ារីនៅទីក្រុងប៊ុកសែលព្រមទាំងបានបំផុសគំនិតឲ្យមានការវាយប្រហារនៅកន្លែងឯទៀតទៀតក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Columbus Strack អ្នកធ្វើវិភាគជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ IHS បាននិយាយថាការបាត់បង់ដែនដីដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទំនងជានឹងនាំឲ្យពួកវាធ្វើការវាយប្រហារបែបនេះថែមទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកកែមលីដែលជាសកម្មជននយោបាយហើយជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយដល់ល្បីល្បាញមួយរូបរបស់កម្ពុជាត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃខណៈពេលដែលលោកកំពុងអង្គុយនៅក្នុងហាងកាហ្វេនៅឯស្ថានីយ៍ប្រេងឥន្ធនៈក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះលោក David Boy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អិសរជនសាធារណៈដល់ល្បីល្បាញរូបនេះក៏ជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលអត់សំចៃមាត់ហើយក៏ជាអ្នកបង្កើតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែរការសម្លាប់លោកបានធ្វើមានការខឹងសម្បារដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយវងបាតកោយ៉ាងធំមួយនៅឯកន្លែងកើតហេតុជឿថានេះជាសកម្មភាពថ្មីថ្មីបំផុតបន្ទាប់ពីការបំផិតបំភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ពួកអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមុនពេលការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកម្នាក់ដែលបានសុំពួកនយោបាយព័ត៌មានមិនអោយបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្រីបាននិយាយថាបរិសុទ្ធពីរនាក់បានដើរចូលក្នុងហាងដែលនៅទីនោះលោកកែមលីកំពុងពិសាកាហ្វេហើយបានបាញ់លោកមួយគ្រាប់ហើយមួយគ្រាប់ទៀតដោយគៀកបំផុតលោកគៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិបាននិយាយថាជនសង្ស័យនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយបានប្រាប់ប៉ូលីសថាខ្លួនបានបាញ់លោកកែមលីដោយសាររឿងបំណុលអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសមិនបានផ្ដល់ឈ្មោះរបស់ជនសង្ស័យទេនៅពេលនោះអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសរូបនោះបាននិយាយថាលោកកែមលីបានត្រូវគេបាញ់ប្រហែលម៉ោង9ព្រឹកយើងបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់នៅម៉ោង10ព្រឹកយើងបានរកឃើញកំភ្លើងនៅជាប់ជាមួយជននោះអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសរូបនោះបាននិយាយបន្តទៀតថាបន្ទាប់ពីការសួរចម្លើយជនដៃដល់នោះជននោះនិយាយថាខ្លួនបានបាត់បង់ដីរបស់ខ្លួនខ្លះពីព្រោះតែលោកកែមលីមិនបានសងប្រាក់ជំពាក់ទៅឲ្យខ្លួនវិញប្រាក់បំណុលនោះចំនួន3000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែយើងមិនជឿជន់នោះនៅឡើយទេរឿងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតសពរបស់លោកលីស្ថិតនៅក្នុងថ្លុកឈាមនៅឯហាងកាហ្វេកាល់តិចអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅពេលដែលពួកប៉ាតកោបានបដិសេធមិនឲ្យប៉ូលីសយកសពនោះចេញប៉ូលីសនៅកន្លែងកើតហេតុបានរារាំងមិនឲ្យម្ដាយមីងដែលជាសាច់ញាតិម្នាក់របស់លោកឃើញសពនោះនៅពេលដែលកំហឹងបានផ្ទុះឡើងទីបញ្ចប់ប៉ូលីសបានបន្ទន់ចិត្តឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ប្រហែលរាប់ពាន់នាក់ផងបានដើរតាមផ្លូវដែលមានសពរបស់លោកស្ថិតនៅក្នុងរថយន្តដែលរុំព័ទ្ធទៅដោយក្រុមគ្រួសារបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់វត្តក្តីចាស់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមពិធីសពរបស់លោកប្រដេជគុណលួនសុវ័តជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញមួយអង្គដែលខ្លួនព្រះអង្គបានខ្លាយជាទិសដៅនៃការបំផិតបំភ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលបានមានសង្ឃដីកាថាលោកកែមលីបាននិយាយយ៉ាងវែងកាលពីមួយថ្ងៃមុនអំពីរបាយការណ៍ដ៏រសើបបំផុតមួយរបស់អង្គការ Global Witness ដែលបានបញ្ចេញទ្រព្យសម្បត្តិនិងអាណាចក្រពាណិជ្ជកម្មមហាសាលរបស់ក្រុមគ្រួសារនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រដេជគុណបានមានសង្ឃដីកានៅខាងក្រៅហាងកាហ្វេនោះថា
លោកកែមលីក៏គិតវិភាគរឿងនោះដែរគឺគាត់យករឿងហ្នឹងមកវិភាគអញ្ចឹងការវិភាគរបស់គាត់គឺកំពុងតែក្តៅរឿងកំពុងតែក្តៅកើតឡើងហើយគាត់យករឿងក្តៅមកវិភាគពេលនេះទៀតដូច្នេះក្តៅបូកនឹងក្តៅបញ្ហានេះគឺធ្វើឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូចអ្វីដែលគាត់និយាយថាគាត់និយាយមួយម៉ាត់គឺស្មើនឹងជីវិតគាត់ត្រូវស្លាប
់បដិជគុណលួតសវ័តមានសង្ឃដីកាបន្ថែមទៀតថា
បង្ហាញពីការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយគឺសម្លាប់មួយដើម្បីគម្រាម15លានអ្នកសម្លាប់មួយដើម្បីគម្រាមអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតអ្នកវិភាគផ្សេងផ្សេងទៀតកុំឲ្យហ៊ានវិភាគព័ត៌មានពិត
លោកស្រីទេវនីជាសកម្មជនដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ទៀតបាននិយាយថាការបរាជ័យរបស់តុលាការពំបានស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនលោកជីវវិជាមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់ដែលត្រូវបានគេធ្វើឃាតនៅឆ្នាំ2004ហើយនឹងលោកឈុតវិធីជាអ្នកបរិស្ថានដែលត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅឆ្នាំ2012បានធ្វើឲ្យលោកស្រីមានជំនឿតិចតួចបំផុតថាឃាតកម្មលើលោកកែមលីនឹងត្រូវដោះស្រាយខុសពីគេនោះ
ទោះបីជាគាត់ក៏ដោយណាឥឡូវខ្ញុំអានេះគាត់ជាការយល់ឃើញប៉ុន្តែមិនដឹងថាត្រូវមិនត្រូវទេណាខ្ញុំគិតថាកន្លងមកបាញ់សម្លាប់ណាដោយលោកជាវិជាណាលោកឈុតវិធីនិងអ្នកស្នេហាជាតិមួយចំនួនផ្សេងទៀតណាបាញ់ហើយចាប់ហេតុការណ៍មិនដែរបានណាព្រោះចាប់មិនដែរបានអញ្ចឹងព្រោះគាត់មិនចាប់បានព្រោះវាមានពាក់ព័ន្ធ
ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ញើសារតាម Twitter ថាខ្លួនមានការរំធត់ហើយនឹងសោកសង្វេគពីឃាតកម្មលើលោកកែមលីហើយសម្ដែងនឹងការចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោក លោកកែមលីជាមនុស្សមានទឹកចិត្តស្មោះស្ម័គ្រនិងជាឥស្សរជននយោបាយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុតដែលជារឿយៗបានរិះគន់ទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រឆាំងចំពោះការបរាជ័យមិនបានអនុវត្តតាមរចនាសម្ព័ន្ធតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងបករបស់ខ្លួនលោកបានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានការចូលរួមរបស់សាធារណជនកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយក៏ប៉ុន្តែនៅតែនិយាយថាលោកមិនបានស្វាស្វែងរកមហិច្ឆតាខាងនយោបាយសម្រាប់ខ្លួនរបស់លោកទេលោកកែមលីមានប្រជាប្រិយភាពតាមរលកធាតុអាកាសវិទ្យុដែលជាមធ្យោបាយដ៏មានអំណាចខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះតែវិទ្យុនេះផ្សាយទៅដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពួកសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងនិងពួកសមាជិកដែលនិយាយរិះគន់ឥតសំចៃរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានគំរាមកំហែងម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់បណ្ដាញព័ត៌មានហើយបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារជាប្រចាំដល់លោកគឹមសុខាអនុប្រធានរបស់គណៈបកប្រឆាំងអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនៅតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងទីស្នាក់ការធំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីព្យាយាមបញ្ជៀសការចោទប្រកាន់តាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់ថាលោកបានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើបេសកម្មនិងអំពើពុករលួយដោយការមានស្នេហាលួចលាក់នៅខាងក្រៅចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានគម្រោងធ្វើការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយហើយនឹងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំបន្ទាប់ដោយបានធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចស្ទើរតែចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នៅក្នុងការកាន់អំណាចរបស់ខ្លួនជាង3ទសវត្សរ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
លោកកែមលីអ្នកវិភាគឯករាជ្យម្នាក់ត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់ទាំងកណ្ដាលថ្ងៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះក្រោយពេលដែលលោកបានរិះគន់និងបញ្ចេញយោបល់របស់លោកយ៉ាងច្រើនទាក់ទងនឹងបញ្ហាសង្គមនិងបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាការបាញ់សម្លាប់នេះត្រូវបានគេសង្កេតឃើញថាជាក្តីបារម្ភពីបញ្ហាសន្តិសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសជាមួយលោកយ៉ងកឹមអេងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកបានថ្លែងថាអញ្ញាធរត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានដិតដល់និងត្រឹមត្រូវដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌និងដើម្បីឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកែមលីអស់ចិត្តសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកយ៉ងកំឯងបាទបាទកាលពីថ្ងៃអាទិត្យគឺថាមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីនៅក្នុងនាមលោកជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យនឹងសន្តិភាពតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហាស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខជាពិសេសសន្តិសុខសម្រាប់ពលរដ្ឋទាំងមូលបាទ
ខ្ញុំគិតថាការបាញ់សម្លាប់នេះគឺនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលដងនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅទៀតបាទហើយកន្លែងដែលអ៊ូអរទៅទៀតបាទខ្ញុំសូមមានអារម្មណ៍ថាសន្តិសុខសម្រាប់បុគ្គលក៏ខ្លួនវាមានគឺអាចនឹងបន្តជាមានសន្តិសុខល្អទេបាទអាចជាគឺមានតែគឺការវិភាគតែមាននិយាយការទឹកទៅក្នុងសង្គមបាទនោះគឺអាចមកជួបមុខនឹងគ្រូថ្នាក់ចរន្តដល់ជីវិតដូចកាជាស្វែងដូចជាទៅទៅកាន់តែជាដើមបាទ
បាទការរិះគន់ធម្មតាកន្លងមកតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយដូចថាវាមានបញ្ហាខ្លះដែលมันអាចទទួលយកបានវាធ្ងន់ធ្ងរពេកពីលោកកែមលីឬក៏នោះគឺជាជំនួយសម្រាប់ដល់អាញាធិបតេយ្យទៅវិញឬក៏សម្រាប់ដល់រដ្ឋាភិបាលដែលមានប្រយោជន៍ចឹងដែរវិញ
បាទគាត់ឲ្យដំណោះស្រាយច្រើនក៏ព្យាយាមផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយចាស់បាទព្រោះខ្ញុំថាជាអាចគិតថាដំណោះស្រាយដែលគាត់ផ្ដល់ជូនហ្នឹងអាចនឹងជួយដល់រដ្ឋាភិបាលជួយដល់សង្គមខ្មែរដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅមុខជឿនលឿនឯងបាទដោយសារថាគាត់ជាបណ្ឌិតផងគាត់បានសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនយ៉ាងខ្លាំងគាត់ជា យាមផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយនេះច្រើនដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយដំណោះស្រាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានលក្ខណៈសម្បូរបែបដែរដែលអាចយកទៅចារណាអាចយកទៅពិនិត្យមើលបានដែរបាទនិយាយការពិតដែរ
បាទលោកចុងកំឯងនៅពេលដែលមានកើតហេតុការណ៍យ៉ាងដូចនេះតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះពលរដ្ឋហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងរឿងហ្នឹងនៅក្នុងនាមលោកជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចបាទ
តើខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការរកការទឹកក្នុងការបង្កយុទ្ធធម៌ជូនលោកកណ្ដាលនេះគឺមានតាមមានតែរដ្ឋាភិបាលទេបាទក៏លោកជាអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតក្នុងការតាមដានដើម្បីចាប់ជនដែលដល់ទាំងអស់យកមកអបដន្តិទោសនោះបាទហើយយើងក៏សូមស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតហើយក្រុមត្រួតដោយឯករាជ្យហើយនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ពេញលេញសម្រាប់លោកកែមនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សារបស់គាត់បាទដែលពួកគាត់កំពុងតែបាត់បង់នៅបង្គោលគ្រួសារក៏ដូចជាបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ជារៀងដែលបាត់បង់ប្តីជាទីស្រឡាញ់ហើយកូនរបស់គាត់ដែលបាត់បង់ឪពុកជាទីស្រឡាញ់ហើយពួកគេកំពុងតែមានការរំភើបប៉ុន្តែអ្វីដែលមកប៉ះទៅចំពោះទឹកចិត្តរបស់ពួកគាត់ខ្លះខ្លះនោះបាទមានទៅយុតិធម៌ដែលត្រឹមត្រូវយុតិធម៌ដែលពិតប្រាកដកើតចេញពីការសង្កេតក៏ដូចជាការចាត់វិធានការដែលស្ទល់ពីរដ្ឋាភិបាលនេះហើយបាទ
បាទលោក
យ៉ាងវិញទៀតដែលយុតិធម៌នេះកើតមានពិតប្រាកដអរគុណបាទអ្នកគ្រប់គ្រងលោកកែមឡើងបានស្គប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស
់បាទលោកយ៉ាងកំឯងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារលោកកែមឡៃហ្នឹងគឺកើតឡើងនៅក្រោយពេលដែលមានបញ្ហា2គឺទី1ដូចជាគាត់បានអត្ថាធិប្បាយទៅលើដូចថារបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness ដែលថាមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយទី2ទៀតកើតឡើងនៅពេលដែលស្ថានភាពមួយដែលដូចថាមានភាពតានតឹងរវាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាតើលោកយល់ឃើញថារឿងនេះវាជះឥទ្ធិពលគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងណាឬក៏លោកសង្កេតឃើញយ៉ាងណាហើយតាមដានអំពីរឿងនេះយ៉ាងណាបាទ
ខ្ញុំមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានបញ្ហានេះយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រកបទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយមានការខ្វែងគំនិតគ្នាគួរតែព្យាយាមរកដំណោះស្រាយក្នុងរង្វង់នៃនយោបាយហើយមិនគួរភ្ជាប់បញ្ហានោះមកបុគ្គលឯករាជ្យផ្សេងៗដូចជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យតាមទេបានព្រោះថាអ្នកវិភាគឯករាជ្យមានគណៈចង់បង្ហាញទស្សនៈដែលយើងឃើញពីអ្វីដែលខ្លួនមើលឃើញពីខាងក្រៅផ្ដល់អោយកែលោហើយរកឆ្អាក់ចេញខាងនយោបាយឯប៉ុណ្ណឹងទេបាន
បាទយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកកំឯងតាមមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមជួយ
បាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមចូលរួមមរណភាពជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនៃសពលោកកែមលីហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំណត់ថារួមទាំងរដ្ឋាភិបាលផងបាទសូមលោកវិចារសូមសង្កេតឲ្យបានតាមច្បាប់ហើយនឹងផ្ដល់វិធានពេញលេញដល់លោកកែមលីដែលបានស្លាប់ទៅក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់បាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមបញ្ចប់កិច្ចសម្ភារតែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOAនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីលំហសម្រាប់សំឡេងឯករាជ្យក្រោយមានការបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានសរសើរ ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយប្រទេសអេស្ប៉ាញថាជាចំណងនៃមិត្តភាពដែលមានផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសន្តិសុខដូចគ្នាហើយលោកបានព្រមានថាប្រទេសជាតិទាំងពីរនេះត្រូវតែរួមបញ្ចូលក្នុងសង្គមសកលមួយលោកអូម៉ាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្រៅជំនួបរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីម៉ារីយ៉ាណូរ៉ាជយថាយើងមានពិភពលោកមួយដែលរួមអញ្ជើញគ្នាយ៉ាងរហ័សនិងមានឱកាសធំធំក៏ប៉ុន្តែបើការរៀបចំខាងស្ថាប័នរបស់យើងមិនធ្វើឲ្យប្រកបជាអំពីការរួមអញ្ជើញគ្នានេះទេបើយើងមិនសម្របសម្រួលដោយប្រសិទ្ធភាពអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសន្តិសុខទីនោះការនេះអាចជាគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរបានលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចការពិភពលោកអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកមិនមានការស្និទ្ធស្នាលបណ្ដាលឲ្យមានជម្លោះអន្តរប្រវេសន៍ជាច្រើននិងការបង្កើតកន្លែងជ្រកកោនសុខសាន្តសម្រាប់ពួកភេរវជនជំនួបរបស់លោកអូបាម៉ាជាមួយលោករ៉ាជយមានឡើងនៅពេលដែលប្រទេសអេស្ប៉ាញមានមនុស្សគ្មានការងារធ្វើច្រើនអ្នកហើយកំពុងមានវិបត្តិនយោបាយបណ្ដាលមកពីការបោះឆ្នោតទូទៅពីរលើកមិនបានធ្វើឲ្យមានអ្នកឈ្នះច្បាស់លាស់លោកអូបាម៉ាក៏បានជួបនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដជាមួយពួកមេដឹកនាំនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងនិងជាមួយប្រជាហ្វីលីពេនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញផងដែរសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកស្រីម៉ារីខូលវីនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានអាមេរិកជើងចាស់របស់កាសែតអង់គ្លេស Sunday Times of London បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនេះបានយកលោកស្រីជាទីដៅនៃការវាយប្រហារហើយបានសម្លាប់លោកស្រីកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីបញ្ឈប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកស្រីអំពីភាពឃោរឃៅរបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងអំពីទីក្រុង Home ដែលបានត្រូវឡោមព័ទ្ធបណ្ដឹងនេះបានអះអាងថាលោក Colvin និងលោក Remy Oldlick អ្នកថតរូបបារាំងបានត្រូវសម្លាប់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសេរីរបស់ Bashar al-Assad បានធ្វើសកម្មភាពដែលមានការគិតទុកជាមុននៅពេលដែលពួកគេបានបើកធ្វើការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកេតមួយទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលម្ដងខ្សែព័ត៌មានរៀបចំដោយបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសង្កាត់ Bab Armer នៅក្នុងទីក្រុង Home ដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមកាលពីថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012មានអ្នកកាសែត3អ្នកទៀតក៏បានត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដែរការស្ទង់មតិអ្នកបោះឆ្នោតរួចហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភានៃប្រទេសជប៉ុនបានបង្ហាញថាក្រុមចម្រុះគ្រប់គ្រងប្រទេសជប៉ុនដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe និងទទួលអាសនៈច្រើននៅក្នុងសភានៃក្រុមអ្នកប្រឹក្សាដែលជាសភាជាន់ខ្ពស់មិនសូវមានអំណាចនៃប្រទេសជប៉ុនការស្ទង់ប្រមាណរបស់បណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានជប៉ុនបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបង្ហាញថាក្រុមចម្រុះនៃគ្រប់គ្រងប្រទេសជប៉ុនប្រហែលនឹងបានទទួលកៅអី2/3នៅក្នុងអង្គការនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាចំនួនពួកប៉ូលីសស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 40% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំទៅមិញលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ូហាម៉ាត់សាឡេមអេសាឧបការីរងនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាអាហ្វហ្គានីស្ថាននៃ VOA ថាកំណែទម្រង់អង្គការប៉ូលីសមានមុខនីតិដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ពួកប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅក្នុងពេលមានការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកតាលីបាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.